Ágætu hlustendur. Í þessum þætti ætla ég að halda áfram að lesa úr ferðabók Tómasar Sæmundssonar sem ég las í síðasta þætti og hann er þar kominn til Prag. Enn var nú eftir að láta sína okkur eitt nunnuklaustur og barði fylgdarmaður okkar þar að dyrum og var bráðum lokið upp. Tók þar á mót okkur ein af nunnunum og leitt okkur fyrst inn í eina forstofu með mikilli hæversku hvar hún bað okkur dvelja litla stund meðan undirbúið væri að við getum séð klausturhýbilin. Stofa þessi var sorgleg að líta og harla einföld. Var þar ekkert lauslegt eður til prýðis nema málverk, myndir Krists og helgra manna, allt í hinni sorglegustu stöðu. Nunnan var á að giska fertugað aldri, hún hafði hvítt band eður klútum höfuðið, en aftur á hnakkanum gekk svört tunga eður skýla sem náði niður á herðarnar og fram með vöngunum beggja megin. Hún var á bláu eður dökkleitu fati með röndótta svuntu og á baki niður frá mitti gekk mjór, svartur, ryktur bleðill er náði niður undir jörð. Í tali var hún mjög hæg, þægileg og greind, en þó svo hryggðar búin að við varla gátum komið henni til að brosa. Við byrjuðum með að vorkenna henni, þá erfiðu sýslan sem hún hafi valið sér, en hún hvað hana ekki erfið að þeim er þar til hefðu sannarlegt kall. Létu við þegar fram í sótti, ræðuna berast á hlutin þann sem stúlkurnar hugsa oftast um, nú giftingarnar. Létum í veðri vakað mæður í hópi stálpaðra barna sinna myndu hljóta að verða ánægðari og eiga við lukkulegri kjör að búa en þær sem tækju þess stefnu. En hún lét það fjarri fara, sagði með áherslu, eins og Milton, að hjónabandslukkan væri harla stopul því flestar konur mættu fyrirlitningu, úlfuð og ótrúskap. Svo þær vildu fegnar aldrei hafa verið við hjúskap bendlaðar. En þar við bættist sjálfsagt að sá síndi stærri fullkomleik og dygð er væri ógiftur. Allt var klaustrið þokkalegt, hreinlegt og viðhafnarlaust. Heyrði það undir Elísabetar reglu og er því haldið við af sjálfviljugum ölmusum og eignum þeim er þannig safnaðar yrðu. Og að öllu mjög sparlega. Slíkar nunnur veita aðhjúkrun kvenkyns sjúklingum og eru því eigi með öllu þarflausar. Í stiftum þessari er því sjúkrahús, meðalhús og annað þar að lútandi. Halda nunnurnar þar vörð til skiptis hver með sína stund nema á hinum almennu bæna og mötunartímum. Öll voru göng frá efstu hæð til neðstu sett með krossmörkum og heilagra píslarvotta myndum sem gerðu harla dauflegt áhrif. Hver nunna átti sér litla kompu og var þar ekkert lauslegt nema einföld sæng, borð, eitt krossmark, svart litað og kannski einhver málverk. Borðstofan var og aðeins prýðilaus borð og bekkir, borðbúnaður, diskar og könnur og skeiðar úr tré, hnífar og gaflar með trésköftum, maturinn var og þar eftir, jukk, kálmeti og slíkt. Var allur maturinn réttur þangað úr eldhúsi gegnum hólu og vegnum. Kirkjan var viðhafnar mest, enda var hún mest brúkuð, var þangað safnast til bæna og ákveðnum dagstundum. Ekki hlotnaðist okkur að sjá neinar fleiri af nunnunum en þessa og hafa þær verið látnar víkja í afvikinn stað áður en við komum. Sjúklingar og fátæklingar sem urðu á vegi okkar í göngunum veittu nunnunni mjög djúpa lotningu, eins og hún væri fullkomnari vera og kistu á hönd hennar og klæði. Við spurðum hana hvort hann aldrei langaði til að ganga út sér til skemmtunar og sjá þetta indælja land er nú blasti svo fagurlega við gluggunum hinum einn fljótsins. Sinjaði hún þess, sagðist ekki hafa komið út í 22 ár síðan hún kom hér inn, en það væri til þess engin tími og valla einu sinni tími til að matast eður sofa. taldi hún þá upp hvað þær hefðu að gjöra á hverjum degi og tíma. Var það jafnan dag eftir dag, hið sama, farið á fætur klukkan 4 eða 5, þá til sameiginlegra bæna, þá til morgunsöngs, til hinna sjúku, til bæna aftur, til sérlegra bæna og svo framvegis. Gekk í þessu allur dagurinn til klukkan 9 á kvöldin. Þá væru þær fyrst fríjar og gætu sett sig niður til hvíldar, lesið í bók og gert annað til sinna þarfinda, en það væri þá ogorðið málað fara að sofa. Ég skildist eftir þetta við hana, hissa á slíku tali og þeirri fásinu sem mennirnir rata í er þeir rífa sig lausa frá skynseminnar leiðsögn. En gat þó eigi neitað mína virðingu þeim sem gangast undir þetta ónáttúrulega líf, einast af því að þeir halda að það sé skilda. Og uppfylla þetta líf með allir kostgefni og samviskusemi eins og hér sýndist að vera skeð. Reynlæti og hófsemi sú sem hér lísti sér á öllu var og tilfinnanleg og vissulega eftir breytnisverð. Eftir að ég hafði séð svo mikið af útvortis guðhræðslu, mætti ég hafa leiðst til að ætla að fólk þetta væri dygðugra en annað er ég hingað til hafði séð og eilét trúna svo í veðri vaka. En nokkuð deyfðist ég í þeirri trú er ég á veginum héðan fór fram hjá 3 húsum hverju andspænis öðru. Lýsti eitt sér fljótt að það var fangahús. Er lekkja glamrið mátti heyra langt þaðan út á götuna. Annað var óðramannahús og hið þriðja var mér sagt að væri ætlað til lækninga fyrir kvensniftir sem hefðu fransós, eður kynsjúkdóm. Og þar eða mér ekki sýndist að allítið til þeirrar brúkunnar einsamallar, þá spurði ég hvort karlmenn er slíkan sjúkdóm hefðu, geti ekki fengið þar inntöku líka. Og fekk ég þá það svar að þess þyrfti ekki með, því fyrir karlmennina væri til annað og enn stærra hús á öðrum stað. Að öðru leiti reyndist mér fólkið af þeirri litlu viðkynningu sem ég við það gat haft, harla viðfeldið, óásælið og hreinskilið. Ég man eftir meðal annars að ég kvöldið gekk inn í búð nokkra að kaupa málverk ýmisleg er sýndu yfir bæinn sem ég víðan daginn hafði séð útsett á göttunni og í gluggum. Sölumaður blaðaði með mér í öllu sem hann hafði og vildi þá svo slysalega til að einmitt þau vantaði sem ég vildi hafa. Hann kannaðist við er ég lýsti málverkunum sem ég sóttist eftir og setti engan drunga á sig þó ég hefði tafið hann svo lengi og sagði að þau væru næst hérðan að finna á öðrum stað og svo lýst hann fyrir mér og vísaði mér á leið þangað. Í Kaupmannahöfn hefðu kaupmenn hins vegar til að sleppa ekki af kaupum þá hefðu þeir næsta mynduglega sagt mér að koma aftur eftir tiltekinn tíma og þá skildi það eftirleitað að verða til og vel ef meðan á frestinum stóð, tilraun hefðu verið gerð til að útvega það sem beðst var þegar komið var í annað sinn að sækja það. En bæheimsku kaupmennirnir, þeir hikuðu sem sagt ekki við að benda mér að fara annað. Bæheimska er hér höfuðmálið, en þó kunna flestir jafnframt þýsku. Í Prag eru gýðingar margir og eru þeir allir á einum stað í borginni. Eru þar þröngvar og óhreinlegar göttur er þeim eru útlutaður, en það er engin príði að stögum þeirra og rusla skrínunum er innilíkja mann til beggja handa að ógleymdri frekju gýðingana með hverju þeir tróða upp á hvern og einn er nálægt kemur varningi sínum. Kvöldið fór ég í sjónleika húsið, en ekki geðiðaðist mér að því sem þar var hönd haft. Það var sorgarslagur, virtist mér hann illa samin og döflegur og ekki var það bætt á leiksviðinu. En sjónleikarhúsið er að öðru leiti fallegt og stórt, þó nokkru lengra en að tiltölu breyttar. Dagur þessi var svo óenda, sem hafði látið mig sjá fleira merkilegt, fallegt, skemmtilegt og nýstárlegt en nokkur dagur sem ég hafði lifað hinga til. fannst mér harla mikið sumt af því og helst það er trúarbrögðunum viðvék. Því ég kom nú í einu inn í hina fullkomnustu og kannski svörtustu pápísku og er mér þessi dagur einhver hinn minnistæðasti á ferðminni fyrir margra hluta sakir og langar mig engan stað hvar ég hef komið meir til að sjá snöggvast í annað sinn en einmitt Prag því ég varð að fara yfir allt í skyndingu og gat eigi verið búin að svala mér fyllilega. Hafði ég nú umbreytt ferðminni og ásett mér að taka á mig langan krók til að príða enn betur ferðina. Ég hafði áður ætlað mér héðan rakleitt suður til Vínarborgar sem er beinn vegur jafn og afbreytingar laus og svo sem átta eða níu þingmannaleiðir. Má fara það á fjórum dögum og er ódýrt mjög. En þar ég frétti nú að búið væri að taka aftur allar þær ráðstafanir sem gjörðar hefðu verið á takmörkum bæjarmannalands til að koma í veg fyrir að kólera sóttin sem nú ætti sem óðast í bæheimi og líka hér í Prag bærist ekki þangað, þá fýsti mig líka að sjá München og svo þaðan yfir Salzburg og Linz niður til Vínarborgar eftir Dóná. Var áður mælt að engum væri leift yfir takmörkin milli þessara tveggja landa, bæheims og bæjarmannalands, nema hann dveldi þar í hreinsunarhúsinu nokkurn tíma, svo sjá mætti hvort hann væri heill af kóleru eður ekki. Reyndist mér og síðan þetta sannara. Af þessu flaut nú að ég varð að hraða ferðminni hvað ég gat að mig bristu ekki peningar á veginum. Þar eð ég hafði ekki hugsað þetta er ég útbjó mig til Vínarferðar í Berlín og tók því þaðan ekki meira með mér af peningum en svo að ég vel kæmist til Vínarborgar hvar ég næst átti peningavonir. En krókurinn lengdi veginn 12-13 þingmannaleiðir og tíman áður en ég næði Vínarborg hér 14 daga þó allt hefði gengið til sem ætlast var til. Og þetta var nú afráðið, tók ég sæti með dagvagni til Pilsen er faraskildi á stað með birtingu. Þó þessi liðni dagur í Prag hefði verið ærið skemmtilegur, fóru þó 2 hlutir fyrir mér öðruvísi en ég vildi og deyfðu nokkuð gleðina. Inn fyrir var sá að barón Ægstadt, sem var ferðafélagi minn og við höfðum tekið stofu saman. Við vorum að klæða okkur morguninn, en þá kom til okkar skeggraki einn og bauð sína þjónustu. Tók ég því, og þegar hann hafði lokið starfi sínu og ég spurði launin, þá ákvað hann nokkur grósin. Þótt mér þetta ærið heimt fyrir lítið handarveik, hreytti í hann peningunum og sagðist leið engum vini mínum ráðamundi að þykja hans starf. Sagði hann þá, og þó með hægð, að það ætti eigi saman að borga sér of mikið og gefa sér leið sneið fyrir það að hann hefði heimta ranglega. Sá ég þá að þetta sama orð brúkaðist þar í annari þýðingu en það var brúkað deginum áður og allt þýska landir ég hefði farið þangað til. Og var grósjen hér 4-5 sinnum minna. Mann tetrið hafði því ekki krafist meira en hann átti að fá og rétt var. Yðræðist ég því framhleipni minnar og má það færa til dæmis upp á hvað varlega maður verður að fara í ókunnu landi. Lengur bjó ég að því að grintist nú vinskapur okkar Ægstads og þótti mér það síður að minni hálfu. Við höfðum daginn áður komið vel samantali okkar, var ég því ekki á móti því að við tækjum eina stofu báðir í Prag. Móti því er ég annars hefði gert mér að venju, flökraði mér þó oft í hug lítið atvik síðan fyrri daginn þegar við áðum báðir í Veldrus. Við fórum þar báðir samt að skoða hinn fagra aldingarð þar. Voru þar ýmist eyður miklar og grasflekkir eða þykkvir lundar. Varð okkur margt að samtali í garðinum og spurði hann mig meðal annars hvort ég bæri ekki vopna á mér á svo langri ferð að ég mætti grípa til ef á lagi. Ég sagði svo ekki vera, því bæði held ég þess myndi óvíðast með þurfa, en það myndi vopni mér að litlu haldi koma, þó að ég þyrti, því það leiti ég gerði öðrum banatilræði, vildi ég hafa gengið úr skugga að mér væri dauði ætlaður, og það geti ég varla gert fyrir nú of seint væri orðið að grípa til vopna, hvort þið væri. En það væri í flestum stöðum stærri hætta að hafa vopn en að hafa þau ekki, því að bæði færi maður þá ólempilegar og æsti fólk máski upp á móti sér. Og líka væru í flestum löndum strangar sektir og fangelsi við lagt ef það kvísaðist að nokkur maður bæri á sér morðverjur. Ægstatt sagði hins vegar oft vera mikla nauðsin til að hafa eitthvað til að verjast með og sagði mér ýmsar sögur af sjálfum sér er hann hefði verið í Pólalandi hvar kuti sinn hefði gefið sér líf og hefði ekki verið ráðist á sig fyrir það að menn sáu að vopn og vörn var fyrir. Hvað hann menn ekki mega ferðast án vopna og lést ei mundu verða seinn til mótstöðu ef á sig væri ráðist. Og í sama vetfangi dró hann stóra sveðju undan klæðum sínum og skýtur rétt að mér eins og hann vildi til mín leggja. Ég hrökk lítið til hliðar og brá nokkuð. Er þetta kom mér óvænt? Varð hann þess þegar var og sagðist hafa gjört þetta til að sína fljótræði sitt. Síndi og raunar undir eins að hann hafði mér ekkert illt ætlað er hann nú átti alls kostar við mig. En ég var hissa yfir því hve ógætilega hann lék vopnið og hefði slíkt einhver tíma mátt verða honum að meiru illu en í þetta sinn ef hann hefði átt sömu ferð ófarið sem ég átti þá. En með öllu þessu samtali þá hafði Ægstatt komið inn hjá mér einhverri áður óþekktri grunnsemd eða illtrú til allara sem ég mæta kynni og sem hefði aldrei látið mig uglausan og hún nýtti mikið ánægju mína ef ég hefði ekki brátt byggt henni út aftur. Virðist mér og sem grunnsemd þessi í garð annars fólks væri með öllu ónauðsynleg og eitt af þeim meðulum sem heimskan finnur upp á til að kvelja með sjálfan mann. Og þurfti ég aldrei á ferðinni neinnar verju með og hefðu vopn því aðeins verið mér til eintómrar óanægju, örðugleika og ólukku. Er það ætíð forsjálegast meðal ókunnra þjóða að dylja allan efa trúnað þeirra sem að það er á við að skipta og tala bara við þá einlæglega og sem kunningja meðan þeir hafi ekki gefið til annars neina átillu. Hefði ég án nokkurs vafa tapað mörgum lærdóms og ánægju stundum og mörgum rangt til gjört ef ég hefði látið eintóma ímyndun leiða mig til að breyta öðruvísi. Fyrir utan að það er oftast þegar við illa er að skipta einasti vegurinn til að geta verið óhultur. Það stendur oft eins á fyrir þeim sem maður mætir á ferðalögum eins og manni sjálfum og ekkert spanar þann illgjarna framar til að gjöra illt en að honum sé að ófyrir sinni og illa trúað fyrirfram og flest sundur þykki sem maður á við aðra orsakast af honum sjálfum. Stundum að því hann er ekki nógu aðgætin að gjöra rétt og oftar að því hann er ekki nógu tilhliðrunnar samur í því sem engu skiptir eða skoðar ekki málstað annarra eins nærgætnislega og sinn eigin. Í Prag var okkur félögum Ægstatt og mér það til sundur þykkis að þó við höfum tekið okkur saman þennan fyrsta dag að skoða aðeins þá hluti sem eftir ávísan leiðsögumanns ekkert kostaði að sjá meðan tilinnist og sjá svo hvað afgangs yrði. Þá vissi ég þó ekki fyrir til en Ægstatt heimti af mér peninga til vörslumanns sem hafði sýnt okkur kjörgripasafn nokkurt og eina marjumynd sem okkur var sagt að væri eftir Rafael og var þó líklega ekki nema eftirgjörðuða kópíi. Sá ég þá að hann hefði farið með mig þangað inn að mér forspurðum að því hann fýsti sjálfan að sjá þetta. Og hann vissi að næstu daga myndi ég ekki verða í för með sér og yrði því þá að borga tvöfalt móti því sem nú er helmingurinn kæmi á mig. Fékk ég honum peningana sem ekki svaraði nema svo sem þremur mörkum, en ég sagði honum jafnframt að framvegis vildi ég að við færum eins og ákveðið hafði verið, ekki neinstaðurinn þar sem borga ætti, nema eitthvað þeimun merkilegra væri að sjá en þetta, sem ég valla vildi tefjast við að líta á meðan svo margt fallegt annað væri óskoðað, og það fyrir alls ekki neitt. Bætti ekstra þá grá ofan og svart, að fyrst ég hefði ekki fundið svo mikils umvert að sjá Maríu mynd þessa, þá hefði ég ekki mikinn smekk fyrir því fallega. Ég lét ósýnt að hann væri þar færum að dæma, enda myndi sjóður minn varla endast mér til að borga svo mikið fyrir hvert fallegt málverk sem mér byðist að sjá þegar kemi til Vallands. Eru hinn ódöðlegu snildarverk Rafaels, þar ekki sett undir þann mæli askað borga þurfi fyrir að sjá hvort verk, og það er vel betri verk en þetta. Var ég eftir þetta fáláttari við ægstatt en áður, réðferðinni og lét hann fara meirað mínum hentugleikum. Þóttist ég nú sjá að hann hef ekki fengið gott uppeldi og ekki vera frá Berlín nema að nafninu til. Komst ég enda að því að hann var upprunnin frá takmörkum Pólínalands og mundi eiga til pólskra fremur ætt að rekja en þýskra. Reyndist mér og þýska aðferð jafnan önnur. Annars gæti ég þó ekki verið svo fljótur til sátta sem hann og gerði þar með hluta minn litlu betri. Fór þó að lokum allt hæglega á með okkur þar sem eftir var dags og höfðum við stofu saman setni nóttina sem hinna fyrri og skildum að lokum meinlauslega. Morguninn með sólu byrjaði ég ferðina til München og fór með dagvagninum til Pilsen sem liggur 14 mílur hérðan og áttum við að komast þangað daginn. Vagn þessi var stór og voru með honum 8 mannseður fleiri. Allir voru þeir úr nálægum byggðarlögum, bæheimskir eður þýskir. Einn var þar á meðal prestur. Illa gekk mér að halda upp í tali með þeim, virtust mér þeir heldur fákunnandi, skipti og fólk hvað eftir annað. Vegurinn líkur alltaf til útsuðurs, landið er jafnan bæheimur og líkur það hátt og er því ekki rétt frjósamt. Rúgið er óvíða full sprottið og heldur lágt og gísið. Allt er landið einlægar öldur og holt og þannig er jafnan sjóndeildarhringurinn hvert sem lítið er. Öllu veitir því samt til land norðurs yfir höfuð og dregur mold á sig hér saman úr mörgum graflækjum. Mestur hluti landsins er yrkt eður þá stórir skóar, fólkið býr í þorpum, allt er hér heldur fátæklegt. Er konungsríkið bæheimur mjög vanrækt af austuríkistjórn og verður útundan. Á alþýða manna við bá kjörað búa og er ánauðug og er allt dregið til Vínarborgar hvar þeir voldugu héðan hafa bústað sinn. Fyrir sólarlagið komum við til Pilsen. Fékk ég þá svo slæma fregn að til bæjarmannalands fengi engin að koma úr þessum héruðum, nema því aðeins að hann hefði hreinsað sig frá allri sjúkdómsgrunnsemd og dvalið 5 daga í hreinsunarhúsinu á takmörkunum eða landamærunum. Þótti mér af tvennu illu betra að taka því en að snúa aftur sömuleið til Prag og gefa upp fyrirætlennina að sjá bæjarland. En það sem bágast var að af þessu flaut að allar ferðir til bæjarlands voru nú niður fallnar, en hérðan voru enn 10 mílur til landamærana og þaðan aftur langt þaðan sem ferða von væri. Ekki vantaði samt að ekki yrðu margir til að bjóða mér sína liðveislu og flutning til München. En það var einasta stopnað minna vegna, þá keftust korumannan við að heimta sem mest fyrir og tróðu þeir sér svo mjög upp á mig að ég hefði valla frið. Baði ég þá láta bíða með þetta allt til morguns og hefði þeir þá mjög njósnir úti hvar ég myndi verða nóttina. Þóttist ég nú illa farin af þessu. Bættist og hér við að fáir voru hér sem þýsku skildu er ég gæti talað við og svo geisaði kólera sjúkdómurinn hér með mestu grimd. Fór ég rétt sem huldu höfði en vildi fyrir hvern mun komast eitthvað áleiðis. Er Pilsen lítill staður eður þorp og stendur fyrir sunnan læk nokkurn eru á bökkum hans laglegir skemmtigangar. Nokkrar opinberar byggingar, dátahús, sjónleika og skemmtihús, kirkjur eru þar rétt álitlegar, eru hér og fjölsóttir markaðir tvisvar árlega. Mér er í minni kvöldið er komin var dimma að sjá fólksþyrpingu sem hafði safnað sér saman á höfuðtorkið, kringum eina Maríumynd er þar stóð. Fjall fólk þar á kné undir berum himni og hófu upp raust sína með hinnum fegurstu sönglátum einhverjum sem ég hef nokkur sinni heyrt. Skildi ég ekkert af því sem fólkið söng, þar eð það var á böðamísku, nema Maríu nafn sem oft var upptekið. Miðað öll þessi bænagjörð við að afbyðja drepsóttina og máttu steinarnir hrærast við, svo fagurt var sungið. Ég fekk nú njósnað að einhver bréfamaður væri væntanlegur um nóttina frá Stab, næsta þorpi, 3 mílum lengra áleiðis og var mér heitið að fara með honum þegar hann færi til baka. Komst ég þannig á burt svo að fáir urðu varir við og þótti nú batna nokkuð. Vagn þessa manns var ofinn úr tágum og með skúta yfir til að setja undir og gátu þar aðeins rúmast 2 menn og sýndist hann helst gjörður til að sofa í er hann var líka fylltur með stráum. Undir honum voru 2 hjól og 1 hestur fyrir. Var drengurinn er með vagninum var rétt viðfeldin þó nokkuð sifjaður. Hafði hann heyrt mikið sagt af Prag og hugði því heldur gott til glóðarinnar að fara þangað í stríðsþjónustu sem skemundi innan næsta vetrar. Undir daginn komum við svo til Stab. Og ætlaði félagi minn ekki að taka móti neinu fyrir flutningin. Og kom hann mér síðan inn í eitt vertshús, hvar ég fekk dágott rúm, og átti þar og viðfeldnu fólki að mæta, en kom á fætur aftur undir dagmálin. Var hérðan af töluð þýska. Þetta var lítið þorp og aðeins nokkur hús. En nú var ég annað gjörlegra en halda áfram veginn gangandi og taka á herðar mér tjörgur mínar. Er mér var því hægra sem þær vóaðins fáein pönd. Urðu fáir á vegi mínum og helst bændur frá nálægum þorpum. Er hér strjálbílt og 2-3 tíma vegur milli hvers þorps en hvert þorp er ein kirkjusókn. Eru allir vegir í Þýskalandi mældir eftir þeim tíma sem þarf til að ganga þá þegar gengið er fót fyrir fót. Reiknast á 1 míla 2 tíma vegur og 1 þingmannaleiðir eftir því 10 tíma vegur. Vegur þessi er ekki fjölfarin, eru því vertshús næsta lítil fjörleg á leiðinni. Fólkið er náttúrulegra og sveitarlegra en þar sem mann uslin hefur spilt í. Það er fátækt og er því allt með góðu verði borgað, með peningum, það er gestrísið og óásælið. Ég baði einu þorpi í vertshúsi nokkru mjólk, var mér gefið svo mikið sem ég vildi og vildi sá sem bar mér mjólkina ekkert fyrir taka. Hafði það aldrei hent mig fyrr á slíkum stöðum. Nokkru síðar daginn fekk ég hjá kolamanni að hvíla á vagni hans. Satt ég þar til þess er við komum til hans híbíla. Bauð hann mér þá inn og færði kona hans mér þá hlaup eður skýr að drekka og var það sama gefið fólkinu að miðdegisverði út á rúbröð sem mólað var niður í skálar. Vildi hvorug tjónana neitt hafa fyrir beina sinn. Sagði konan sér þætti nóg launað ef mér hefði smakkast rétturinn. Kvöldið komst ég til Klench. Þaðan er aðeins 2 tíma vegur til Waldmünchen sem liggur á takmörkunum milli Böhmen og Bæjaralands. Aðskilur löndin nokkurs konar fjallgarður eður ás sem liggur frá norðri til suðurs og er hann myrkvum skógi vaxinn allt í efra. liggur Glens sem er lítið þorp austan í Ásnum, er þar fagurt og víðsýni mikið langt austur í bæheim. Ég ætlaði að vera þar nóttina en gat ekkert rúm fengið og hefði því orðið að liggja í hálmi sem breyttur var út á gólfinu eður í langstólum á samt mörgum öðrum sem komnir voru og er örðugt að fá gistingu á þessum svæðum. Vildi þá svo til að þar var stattur vinnumaður frá Valdmunchen á bóndavagni og bauð hann mér að fara þangað með sér nóttina sem ég þekktist úr því sem komið var. Hann var og hinn reyfasti en karlmannlegur nokkuð og ískikilegur allur en það var komið nótt og vegurinn þröngur stígur gegnum myrkan skó. Þegar við vorum fyrir skömmu komnir upp brekkuna varð hús á vegi okkar. Bað hann mig halda við hestin meðan hann færi þangað inn því hann ætti þar kærustu. Heyrði ég þá út á veginn kæti mikla. Kom hann skömmu síðar til mín, var þá orðin reyfur og bað mig koma inn og fá mér öl. Gjörði ég það, fór öllum vel til mín og höfði mig í hávegum þar. Var þar gömul kona sem stóð fyrir veitingum og dætur hennar tvær dáundis hægláttar en þriðja kvensniftin, sem mér virtist vera aðkomin og var svo umgetna kærasta, hún leist mér sem fámundi alla jafn kæra sem við hana vildu tala eiga. Fór ég að óta undir samferðamann minn að halda áframferðinni svo við næðum háttum og brást hann reyndar vel við því og náðum við Valdmunchen áður en allir væru sofnaðir. Ég mátti nú láta mér linda að leggjast í móðbingin meðal margra annara og varð mér ekki svefsamt nóttina fyrir byltingum þeirra og flóabítið var óþolandi. Ég fór því snemma á fætur daginn eftir og hefði nú mikið viljað vinna til að mega halda áfram ferðminni sem hinn fyrir daginn en nú var því ekki að skipta. Og þegar ég var komin fram hjá þorpinu og tollhúsi austurískra, hvar ég létt skrifa upp á leiðarbréf mitt, þá bar mig strax að tollhúsi bæjarakonungs og var ég þaðan leittur í fangelsið, strax og ég hefði gefið skýrslu ferð mín og fyrirætlun. Var hér há trjágirðing og í henni mörg tréhús lítil, er hvert sig voru aðskild við trjáveggi, svo engin samgangur, væri frá einu til annars. Verða ætti þeir sem seinna koma að aflokast sér og ef þeim sem fyrir hefðu komið yrði á að fara í þeirra hóp eður þeir gætu það, þá mættu þeir til strafs byrja þaðan fangelsistíma sinn á ný. Þar eða menn væri uggandi að þeir kynnu hafa síkst af hinum við samfundina meðan þessir voru óreindir. Húsin voru öll á einn veg inni, voru flet afmörkuð með dýnu undir og voð yfir. Hafði stjórnin í Bæjarlandi láti gera á sinn kostnað allar þessar byggingar þegar tók að brytta á kólera drepsóttinni í umlíkjandi löndum og hafði stjórnin varið þar til erðnu fé þar eð samaslags fyrirbúning varð að hafa allstaðar hvar sem þjóðvegur lægi inn í landið og var ekkert tekið af ferðamönnum fyrir húsnæðið sem heldur hvergi er venja þegar drepsóttar ráðstafanir eru. Þykir ferðamönnum sem kenna sér einskismins nógu illt að vera tálmaðir frá því að halda áfram, þótt enga fleiri dilka það drægi á eftir sér. Fundust mér þessir 5 dagar sem ég var þar innibyrður aldrei ætlað að taka enda og reyndi ég þar af hvað fangar eiga við að stríða. Því raunar vantaði ekkert nema frjálsræðið. Það fór allvel mig og mat gat ég látið kaupa mér sem ég vildi og fyrir all gott verð og bækur hafði ég með mér til að lesa. Að öðru leiti var ég svo óheppin að ég gat enga skemmtun haft að þeim sem voru í húsi með mér því það voru allt bæheimskir bændur sem ekki skildu eitt þýst orð. Voru þar hjá rustalegir og bölvuðu ákaft sem ég tók brátt að skilja því það var svo oft upptekið bölvið. Þeir voru á móleitum flaugelsúlpum og stuttbuxum með hatt brettan upp til allra hlýða og í klofskóm eður öklaskóm. Svoðið nautakjöt og kál höfðu þeir til middegismattar Til kvöldmattar höfðu þeir þurrt brauð dýft ofan í saltker. Þeir voru allir á kaupstaðarferð til Nürnberg og hafði hver meðferðis stóran flutningavagn, hlaðin ullarpokum og ýmsum varningi sem selja átti þar á markaðnum. Læknirinn kom til okkar hvern dag og var það mér helst til skemmtunar er ég náði tali hans því hann var viðfeldin maður og vorkendi mér fangelsi þetta. Á sjötta degi vorum við gefnir lausir sama leiti og við fyrir fimm dögum vorum innteknir og hverjum var fengið stórt skjal að við værum hreinir af kóleru og mættum ferðast landið. Töltaði ég strax á stað en lítið tók nú betra við því þorpunum voru ekki fáanleg akfæri nema með afar kostum. Veginir voru svo blautir að valla mátti áfram komast og örðugleiki á að fá bærilega gistingu, þótt maður hefði viljað halda kyrru fyrir. Kom á mig þegar á daginn leið helli regn mikið og skruggu veður, svo ég fór að verða hrættur að ef þeim niðurslagi myndu þær hitta mig fyrir, þar sem ég hafði gengið mig vel heitan. Annars er land þetta fagurt. Það er allt hálendi og fjallásar með fögrum dölum á milli. Uppi á ásunum sitja allstaðar þykkir skóar, en innan í niður þaðan eru akurlönd og neðst í dölunum slægjulönd og veitur sem allt agar í grasi og má slá oft á hverju sumri án annara ræktunar en að lækjunum sem koma ofan frá hálsunum er með smáskurðum haganlega dreift yfir flatlendið. Nú gerist Tómas mjög stuttorður í ferðabókinni, en í bréfi sem hann skrifaði seinna til föður síns, þar fer hann yfir afgang ferðarinnar allt þar til komið var til Rómar. Frá Regensborg, sem er gamall æruverður staður, var ég í tvo daga yfir sléttur miklar á leiðinni til München, aðsetur staðar konungsins í Bæjarlandi. Það er fallegur staður og máski að húsafegurð efstur af öllum sem ég hef séð. Hér er næstum sama loftslag hvað kulda hita og ávaxtar sem í alla snertir og í Danmörku þó að sé tölvert sunnar, svo mikið gerir hálendið að verkum. Eftir að hafa í sjö daga séð mest allt sem München hefur merkilegt eður fallegt, þá gat ég ekki neitað mér að kynna mér betur þessi dægilegu fjöll, Alpafjöllin, sem héðan að sjá í fjarlægð rísa upp af sléttunum frá landsuðri til útsuður svo byrgja allan sjóndeildarringin og eru kennd við Tíról. Þau eru fyrstu eiginlegu fjöllin sem ég hef séð síðan seinast sigldi fram hjá Noregi, Geysi há með snjó á kollinum. Þann 3. september fór ég því á stað aftur og kom að kvöldi þess fjórða til Salzborgar sem liggur inn í dal milli þeirra stærstu af fjöllum þessum. Þar er háskóli og var ég þar í 3 nætur. Þaðan eru aftur til landnorðurs yfir hæðir og lágar 2 dagleiðir til Linds hvar ég því kom að kvöldi þess 8. september. Þessi staður liggur mikið fagurt við Dóná. En nú kemur Dónár reisar hvar krókur þessi að miklu leiti var gerður fyrir. Niður eftir þessu stærsta fljóti sem til er í Evrópu fara daglega mörg skip hingað og með einu þeirra fekk ég mér far og kom þá hingað til Vínarborgar eftir skemmtilegustu reisu eftir ánni í 3 daga. Ég hef svo að sönnu eftir 3 nætur hér ekki fengið neina óbrigðula meiningu þessa keisara borg sem hefur næstum 400.000 innbúa og hefur mestar listisemdir og mest af öllu sem heyrir til að njóta lífsins með ró og friði af öllum stöðum jarðar. Hef ég þó enn ekkert séð sem mér finnst mikið eða sem sýni aðræðins atorkusemi og framkvæmt eins og Prússa höfuðstaður eða Berlín. Þess þarf hér heldur ekki við til að lifa vel, því náttúran gefur hér mikið af sér án stórar fyrirhafnar. Hér sprettur vínviður eins og krækiber hjá okkur og 6 mílur hérðan byrjar Ungaraland sem hefur eins mikið af víni ofan á jörðinni eins og af gulli undir og gefur máski af korutvekja eins mikið af sér og öll önnur lönd Evrópu til samans. Ég vildi að ég gæti sendiður faðir minn eina flösku sem hér kostar svo sem 12 skildinga. Allt sem maður þarf að eta og drekka er því hér með óvenju góðu verði. En prakt í búningi er óhemja sem von er hvar til dæmis silki er ekki stórum kostbærara en ull. Húsaleiga er dýri í staðunum svo ég hef orðið að spandera báðum dögunum sem ég hef verið hér til að leita mér að verelsi og hef nú loksins getað leikt eitt upp á mánuð. Því lenda allar mínar bréfaskriftir í klúðri í þetta sinn því þetta er fyrsta bréfið sem ég rita heim og verði ég ekki búin með öll í kvöld þá náðu ég ekki fyrir póstskipið í Kaupmannahöfn. Hvað ég tek fyrir þegar þessi mánuður er úti er ekki aldeilis afgjert. Hér eru 3 kunningjar mínir frá Kaupmannahöfn sem það leitið reisa til Rómar og líklega verði ég ekki eftir af ferð þeirra. Því til Parísar óskar enginn að koma meðan kóleran hægir ekki á sér þar. Þér verði því að látiður næja með svona lítið bréfi þetta sinn, heilsa móður minni og öllum kunningjum ástsamlegast og fyrirgefa hripið yðar elskandi síni Tómasi. Og ég ætla svo að ljúka ferðasögu Tómasar Sæmundssonar með því að lesa annað bréf sem hann skrifaði til föður síns þegar hann var kominn til Rómaborgar. Bréfið var skrifað 20. og 5. mars 1833 og er á þessa leið. Elskulegi góði faðir, ég skrifa ekki meira en hálfa örg í þetta skipti og mig óar nú þegar við að hugsa til þess hve langan veg hún á fyrir höndum ef hún nokkun tíma kemst á yðar hendur. Hún fær reyður þá fyrst mína vellíðan. Já, svo að ég hef lifað síðan ég í september, ritaði yður frá Vínarborg, svo indæla daga sem í þessum heimi er unnt að lifa, en margir aldrei þekkja. Og einskis hefði ég getað óskað mér sem gæti aukið mína lukku. Ævisagan er í stuttum máli þessi. Eftir 2 mánada skemmtilegt uppihald í Vínarborg fór ég þaðan 7. nóvember til þess að sjá þennan nafnfræga stað, Róm, sem liggur hér bil 200 mílum sunnar. Eftir 10 daga reisu yfir fagurt fjalland, hér bil 75 mílur gegnum neðra Austurríki, Steiermark og Krain, kom ég til Triest, sem liggur við Adriatíska fjarðarbotnin austanverðan. Þar sá ég eftir langabið sjóin aftur. Hér er Þýskaland á enda og þýska málið úti eins og þýska náttúran. Skóarnir og kornakrarnir eru að mestu hornir og naktir klettar komnir í staðinn. Víngarðar, nógir og olíutré, asnar og múlasnar í staðinn fyrir fjekýr og hesta. Hér er mikil höndlun og fallegur staður. Hér koma meðal annars skip frá Reykjavík til að selja saltfisk og kaupa kræsingar. Eftir 3 daga fór ég héðan vestur yfir fjarðarbotnin 16 mílur til Feneyja, sem er einhver undarlegasti staður í heimi, byggður af mönnum mitt upp úr sjónum meira en mílu frá landi. Feneyjar höfðu einu sinni næstum allt miðjarðarhafið í sinni hendi og ber nú enn stór merki fyrri praktar við hliðina á núverandi eymd. Hér var ég í 5 daga. Og steig nú á Valland, segður Ítalíu, fastaland, sem bæði er það fegursta land í norðurálfunni og leið það merkilegasta í veraldarsögunni. Því þar er allt það sem mennirnir hafa fallegt gert sameinað. Málið, vallenskan eða ítalienskan, er hið fegursta mál sem talað er og traulega eru nokkur staðar mennirnir fallegri. Fyrstu nóttina var ég í Padua, stórum stað, en eins og allir staðir hérna, 5 sinnum fátækari að íbúum og öllu en þeir fyrrum voru. Það er ill stjórn sem hefur svona gert þetta lukkulega land í margar aldir ólukkulegt. Daginn eftir kom ég til Ferrara, sem er fyrsta borg í landi Páfans. Ég vildi ekki eiga að kaupa af kallinum syndafyrirgefningu núna, því hann tekur hér bil 60 skildinga fyrir að skoða passan minn og skrifa á hann að hann sé góður og það ekki einu sinni heldur í hverju koti í landi hans sem ég fer í gegnum. Nú kom ég næsta dag til Bólónia sem hefur 60.000 innbúa hvar ég var einn dag og öðrum degi þaðan til Flórens sem er hinn fagri höfuðstaður í stórhertogadæminu Toskana. Þar var ég eina viku og eftir 5 dagareisu eða hér bil 50 mílur að vega lengd kom ég þá 10. desember til þessa staðar, Rómaborgar, sem er sá nafnfrægasti á öllum hnettinum. Því hann hefur tvisvar haft að bjóða yfir veröldinni. Enda hef ég ei annan séð hvar fegra sé eða hvar ég hafi betur við mig kunnað. Valland eður Ítalía er yfir höfuð mjótt land. Eftir hvers miðju gengur hár fjallarhyggur, Apennini, er myndar dali á báðar hliðar, þar til kemur niður til sjávar. Víðast er hér skólaust og líkist landið því meira brekkunum í Þórsmörk, ef burtu eru tekin öll flögin og sandarnir þar, heldur en nokkru öðru landi sem ég hef séð. Hér vex einir og ling og smá hríslur eins og þar, en fram yfir Þórsmörk hefur þetta land hinn besta vínvið, lárvið, pálmavið og hinnar fegurstu jurtir sem skapaðar eru. Hér eru líka nógir fuglar og fiskar, stærri trén eru mest eikartré, kornið er bankabygg og mikið af sauðum er uppi í fjöllunum. Í einum af þessum fögrudölum liggur Róm með sjónum fyrir sunnan en fjöllum mátulega háum á allar hinar síðurnar. Í miðjum dalnum rennur Tíberfljótið og í gegnum bæinn og tekur móti ótölulegum lækjum frá báðum síðum. Hér kemur aldrei vetur, sjaldan er ský á himni eða vindur, kýrnar koma því áriðum kring, ekki inn í hús. Ég hefi nú verið hér í Róm næstum 4 mánuði, hvar af einn dagurinn líkist fögrum mædegi heima, annar líkist september og þykir þó hafi verið kalt hér. Ég er nú að rífa mig hérðan rétt fyrir páskana. Ég get eigi neitað mér að sjá stærsta staðin á Vallandi, Napóli og Vesuvius, sem ásamt með Etnu hefur gosið í vetur óhemju mikið. Úr því mun ég svo fara að draga mig norður á við aftur, því lengra er eigi ómagsvert að fara, þar eð náttúran fer nú að eyðileggja sjálfa sig aftur með sumarbrunanum og mennirnir fara að verða býsna viðsjálir. Fréttir skrifa ég engar og veit litlar því ég er svo að segja komin suður fyrir veröldina. Hingað má lítið koma sem gefur upplýsingar veröldina og einasta svo lengi sem Rómverjar ekki fá að sjá að prestarnir eru of margir í samanburði við það sem er hjá öðrum þjóðum, þá getur páfinn sofið áhyggjulaus. Hvaða gagn ég hef haft af ferðinni og verunni á Vallandi, það læti ég bíða að tala til seinni tíða. Það fellur saman með gagninu af að reisa utanlands og að stúdera yfir höfuð. Fyrir mig er nóg að ég er ánægður með það sem komið er og þess vegna kem ég trauðla til Kaupmannahafnar fyrir eftir 1 ár. Því París og London þarf ég líka að sjá og mér þykir nú líklegt að kóngurinn hjálpi mér til þess fyrst ég er komin svona langt burtu án hans aðstoðar. Ég enda þá bréfið með innilegustu kveðju til móður minnar og allra kunnugra og lofa að rita lengra þegar vegurinn verður skemmri. Yðar elskandi son, Tómas Sæmundsson.